beini fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Þann 18. desember síðastliðin á síðasta ári ákvað Alþingi með lögum að veita ungu barni Jóel Ferseth Einarssyni íslenskan ríkisborgararétt með lögum. Tilgangurinn var sá að auðvelda foreldrum þessa barns að koma með það hingað til Íslands. Í dag, þann 27. janúar, hefur innanríkisráðuneytið og undirstofnanir þess af óskiljanlegum ástæðum ekki enn séð ástæðu til þess að gefa út vegabréf handa barninu til þess að það geti ferðast hingað til Íslands. Virðulegi forseti, ég ætlast til þess, eins og aðrir alþingismenn, að framkvæmdavaldið í landinu, í þessu tilviki ráðuneyti hæstvirts innanríkisráðherra, virði þau lög sem hér voru sett og lög landsins og hægi ákvörðunum sínum í samræmi við þau og þann vilja Alþingis sem bjóða baki lagasetningunum það að veita barninu ríkisborgararétt. Sú tregða að gefa ekki út vegabréf verður ekki varin með því að óljóst sé það hver fari með umráð, drengsins eða forræði. Fæðingavottorðið liggur fyrir. Það er staðfest af indverskum yfirveldum og hlýtur að gilda samkvæmt efni sínu. Þar við bætist að enginn á Indlandi gerir kröfum það að drengurinn verði þar áfram. Í annarri málsgrein 67. greinar stjórnarskrárinnar segir að íslenskum ríkisborgara verði ekki meinað að koma til landsins né verði honum vísað úr landi. Þetta ákvæði stjórnarskrárinnar verður ekki miskilið og meginregla íslensks barnaréttar og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kveður á það að taka beri ákvarðanir á þann hátt að það sé barninu fyrir bestu. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því hvers vegna vegabréfið handa unga barninu hafi ekki verið gefið út, hvenar það verði gert og hvenar hæstvirtur ráðherra og ráðuneyti sjálft ætlar að snúast hugur í þessu máli og tryggja það að þetta barn getur komið heim til Íslands eins og aðrir íslenskir.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að virða tímamörk. Þá tekur til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, það hefur aldrei staðið á innanríkisráðuneytinu í þessu efni að greiða fyrir þessu máli, enda búið að gefa út ríkisfangsbréf. Viðkomandi einstaklingur hefur verið skráður í þjóðskrá. Spurningin hefur snúist það eitt hver farið með forsjá barnsins, viðkomandi barns, og geti tekið við þessum gögnum fyrir hönd barnsins. Þetta snýst það. Þetta snýst forsjár aðilan og við höfum átt í viðræðum við indverskt stjórnvöld það efni nákvæmlega. Þannig að ekki rísi deilur forsjá viðkomandi einstaklings. Það er aldrei staðið á innanríkisráðuneytinu eða utanríkisráðuneytinu í þessum efnum. Íslensk stjórnsýsla hefur gert allt sem í hennar valdi stendur til að greiða götu þessa máls.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum fyrir svörin en ekki náðu þau langt. Ég leyfi mér að hafna því að það hafi ekkert staðið á innanríkisráðuneytinu eða undirstofnunum þess í þessu máli. Ef að það hefði ekkert staðið á stjórnsýslunni í ráðuneyti hæstvirts ráðherra, þá væri barnið löngu komið hingað heim. Það er íslenskur ríkisborgari og því var veittur íslenskur ríkisborgararéttur þann 18. desember síðastliðin. Nú er 27. janúar og ástæðan fyrir því að barnið er ekki komið hingað heim ásamt foreldrum sínum er sú að íslensk stjórnvöld hafa ekki gefið út vegabréf fyrir barnið. Þrátt fyrir að það sé íslenskur ríkisborgari sé skráð í þjóðskrá og hafi þar kennitölu. Það liggur fyrir fæðingarvottorð í málinu. Þar kemur fram að hinir íslensku foreldrar eru tilgreindir sem foreldrar barnsins. Og það þarf ekkert að spyrja indverskt stjórnvöld það hver fari með forræði barnsins. Við hljótum að gera ráð fyrir því fyrirfram að það fæðingarvottorð sem stjórnvöld gefa út gildi samkvæmt efnis og það er algjör óþarfi fyrir íslensk stjórnvöld að fara að óska skýringar að hvort að það sé gert lögum samt. Ég skora á hæstvirtan ráðherra að leysa málið nú þegar til þess hefur hann valdheimildir og getur gert það í krafti síns embættis.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að virða tímamörk. Þá tekur til máls hæstvirtur innanríkisráðherra öðru sinni hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, við eigum að byrja að bera virðingu fyrir lögum og reglum og við eigum að bera virðingu fyrir alþjóða sáttmálum sem við eigum aðild að. Það er á meðal barna sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég held að háttvirtur þingmaður ætti að gæta orða sinna þegar hann fellir hér þunga áfellisdóma í þessu máli. Ég endurtek og ítreka það hefur aldrei staðið á íslenskri stjórnsýslu í þessu máli. Við höfum vilja fara hins vegar að lögum og reglum. Þetta mál snýst forsjá þessa barns og hver hafi heimild til að taka við umræddum skjölum fyrir hönd barnsins. Og við viljum koma í veg fyrir að það rísi þetta deilur á flugvöllunum þegar barnið fer úr landi. Við höfum átt fjölmarga fundi með indverskum fulltrúum indverskra yfirvalda þetta mál til þess að greiða götu þess. Það er annað en verður sagt ýmsa sem að hafa blandað sér í þessa umræðu.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 50. þingmaður Norðvesturkjörðu.